الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018, kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini, agama yang Allah mengatakan inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, di hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini pada hari Jumat di padang Arafah. Al-yaum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul, nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini, yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya, yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama, prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. Termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan, di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja, di Masjidil Haram. Lu kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai Rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci, dan mempraktekkan Al-Quran. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah. Pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Nggak boleh ada seorang Muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Loh, nggak benar Pak itu tanggal 9. Loh, kenapa? Nggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan dinukil oleh Imam Ibn Kathir di dalam muqaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran. Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? Dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekkannya langsung di bawah kontrol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh kecil, jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, enggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku enggak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini enggak paham, enggak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Turun ayat tiba-tiba dari langit. Bukan wangsit. Wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua. Berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni, generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar adat istiadat hasil penemuan-penemuan manusia atau konsensus manusia. Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wasataftariku hadhil umma ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya. Jangan salah menukil, kata Nabi. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina. Dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustadz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang enggak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip, atau jihad juga dalam tanda kutip, bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran, Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di sini dikatakan, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong, kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, nggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1-2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkep, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri, Pak Ustaz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren nggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran? Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini, yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini, bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masukkan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan, wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura Irak mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai? Bukan. Salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi, bukan itunya saja, tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama Bapak Penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan. Menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian? Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak? Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasehati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam. Enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pada ayat ke-45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47, surat Al-Ma'idah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut. Warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Ya. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlu dzikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm. Para pembawa ilmu. Yaitu para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa, yang ini sangat terkait dengan topik kita, problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan, ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah, kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini, tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual-beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap. Apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba saya melakukan ini atau itu. Kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus. Di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas. Bahkan problematika negara, negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoak. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi, debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoak yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata. Membuat gambar ini, video ini. Pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur. Nah, maju mundur militernya. Kena ham, 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 ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu. Di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum. Adza'ubi, kata Allah. Mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu. yang masih sangat manual penyebaran berita. Sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah. Beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya? Itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Dammam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh. Bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah. Membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan. Allah mengatakan. Memberi peringatan kepada mereka. Teguran keras. Saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Ya. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi. Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Allah tabaraka wa ta'ala. memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan membolimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia kita kena jerat hukum, di penjara, semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Nggak ada pengacara, nggak ada hakim ini dan itu, Allah. Mau kemana? Nggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang menjenguk. Kalau di akhirat nggak ada. Nafsi, nafsi, masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih, kata Allah, jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang Muslim. Muslim yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau seorang yang suka berdusta. Atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya, jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lawang ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja, terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas, yang heterogen kepentingannya, heterogen tingkat pemahamannya? Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lu kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terzalimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terdolimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang, apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati, hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita. Entah apa yang ada di medsos, di internet. Ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu. Jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar, kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan, kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30 untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur, dan insya Allah selepas sholat duhur langsung kita akan lanjutkan kajian ini biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.